20 časova. Hristos vaskrse, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Srijeda je 8. maj. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila svetog apostola i evanđelistu Marka, Markovdan. A iz sadržaja večerašnje emisije izdvajamo. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, predvodio večeras ulicama Podgorice tradicionalnu markovdansku litiju s moštima svetog Simeona Dajbapskog. U Nikšiću je u toku kulturno-duhovna manifestacija Dani svetog Vasilija Ostroškog, koju u slavu Ostroškog svetitelja, zaštitnika grada Nikšića, već dugi niz godina organizuje parhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Nikšić. Velikim narodnim saborom i nizom drugih svečanosti u Beranama je obilježen praznik Đurđevdan, slava manastira Đurđevi stupovi. Preosvećeni vladika Bački Irinej kazao da između Srpske pravoslavne crkve i vlasti Srbije postoje razlike u pristupu rješavanju pitanja Kosova i Metohije, ali da je apsurdno od toga stvarati famu da su crkva i država u sukobu. Njegova svetost, patrijarh Konstantinopoljski Vartolomej, služio vaskršnju liturgiju prvi put na svom rodnom ostrvu Imvros. Patrijarh gruzijski Ilija u svojoj vaskršnjoj poruci pozvao vlasti da usvoje zakon o zabrani abortusa, rekavši da bi to bio doprinos rješavanju teške demografske situacije.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i gospodin Amfilohije, predvodio je večeras ulicama Podgorice tradicionalnu markovdansku litiju s moštima svetog Simeona Dajbapskog. Litija krenula ispred crkve svetog Đorđa pod Goricom i prošla gradskim ulicama do mjesta gdje se nekada nalazio drevni manastir posvećen svetom apostolu i evanđelistu Marku. Ovo mjesto vjekovima čuva podgorička porodica Đečevića, koja svake godine na Markovdan za mitropolita Amfilohija i sveštenstvo priredi doček i posluženje. Povodom praznika svetog apostola i evanđelista Marka, nebeskog pokrovitelja Podgorice, jutros je podgoričko sveštenstvo u crkvi svetog Đorđa pod Goricom služilo svetu liturgiju. Velikim narodnim saborom i nizom drugih svečanosti u Beranama je obilježen praznik Đurđevdan, slava manastira Đurđevi stupovi. Svetu arhijerijsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Poslušajmo besedu preosvećenog vladike Joanikije.
Prije svega da zablagodarimo Božjoj milosti, Božjem dugotrpljenju i Božjoj ljubavi, koja se za ovih 8 vjekova izlivala preko ove svetinje svetoga velikomučenika Georgija na narod koji se ovdje sabirao, na ove gore, na naša ognjišta. Od ovog duhovnog ognjišta, draga braćo i sestre, imali smo oganj i u našim domovima koji nas je krijepio, grijao, te smo imali snage da sačuvamo svoju vjeru, da nosimo svoj krst, da svjedočimo svoje hrišćansko i srpsko ime, da svjedočimo ljubav prema Bogu, prema našim svetinjama, prema precima i da se borimo za budućnost našega potomstva. Ja vam svima blagodarim koji ste se sabrali, koji ste nas podržavali u našim trudovima da započnemo ove jubilarne svečanosti. Veliki je broj ljudi iz Berana, iz Podgorice, iz Beograda, iz Čikaga, iz drugih krajeva ovoga biloga svijeta, kojima bih trebao lično da zablagodarim ovom prilikom, ali to je nemoguće. Ali isto tako i svaka dobra misao i lijepa riječ i dobra želja za proslavu ovoga jubileja je nama i podrška i pomoć. Blagodarim njegovoj svetosti patrijarhu srpskom, gospodinu Irineju, koji je blagoslovio da nam dođe preosvećeni episkop Lipljanski Jovan, naš dragi prijatelj koji nas često posjećuje i grije svojom ljubavlju i donosi nam blagoslov raspetoga Kosova i Metohije. Blagodarim ocu igumanu arhimandritu Tihonu koji nam je donio blagoslov od naše najljepše, najznamenitije svetinje Svete Lavre, studeničke blagoslov Svetoga Save i Svetoga Simeona Mirotočivoga. Blagodarim njeznoj ekscelenciji gospođi Oksani Sjusarenko, koja je ambasador Ukrajine u Crnoj Gori, vama dobro poznata ličnost i naš prijatelj, prijatelj naše crkve, koja je uvijek kada je god mogla bila sa nama i ovdje i u Nikšiću i na Žabljaku i na drugim mjestima prilikom naših svenarodnih sabranja. Naravno, za ovo naše današnje okupljanje veoma je zaslužan kum današnjega slavlja, koji je prevalio daleki put iz Čikaga do Berana, ali nije mu bilo daleko da dođe da posvjedoči svoju ljubav prema ovoj svetinji, da dođe i on i da dovede njegovu porodicu, njegovu rodbinu i njegove prijatelje, gospodin Jovan Lončar. Svima vama, draga braćo i sestre, Božji blagoslov, neka vas grije svjetlost vaskrsenja Hristovoga, neka vas obasja slava njegova, a to je slava Carstva nebeskoga, i neka blagodatno zastupništvo svetoga velikomučenika Georgija Pobjedonosca uvijek vas vodi, neka vam daruje pobjedu u svim iskušenjima, jer je on zaštitnik svima onima kojima treba Božja milost i Božja zaštita.
Vaskršnjom liturgijom i pričešćem oko 450 vjernika, potom osvećenjem i darivanjem vjernicima osvećenih jaja, u Bjelopoljskoj crkvi svetih apostola Petra i Pavla svečano je proslavljen najradosniji hrišćanski praznik. Liturgiju u toj crkvi služio je protojerej Stavrofor Darko Pejić sa početkom u 5 časova, dok je u crkvi svetog Nikole u Nikoljcu sa početkom u 7 sati služio prvi protojerej Stavrofor Miraš Bogavac. Crkvena zvona i liturgije služene su i u drugim hramovima Bjelopoljske crkvene opštine. Protojerej Darko, obraćajući se vjernicima, zahvalio je Bogu što je vaskršnjoj liturgiji pristupio veliki broj vjernika. Dobro je što je ova crkva postala tijesna, ali ne zato što se ne volimo, nego zato što nas dosta ima, da Bog da da nas bude sve više, okupljenih u našim svetim hramovima i jedni sa drugima, da kao braći i kao djeca Hristova slavimo sve dani praznike, posebno Vaskrs, najradosniji, najznačajniji praznik u hrišćanskoj crkvi. Neka bi milostivi Gospod vaskrsenjem svojim učinio da vaskrsnu dobrota i čestito su dušama svakog Srbina, svakog čestitoga pravoslavca i svakog čovjeka. Neka Gospod blagoslov svoj pošalje na narod ovaj, dobri i čestiti, i na grad ovaj, da nas on vaskrsenjem svojim zakrili, čuva i vodi. Najveća radost u crkvi sijala je na licima djece, a poslije liturgije narod se sabrao ispred crkve da u čašicu i vaskršnje jaje podijeli radost jednih sa drugima, I ove godine crkvena opština Bijelopolje darivala je jaja bolesnicima Bijelopoljske bolnice. Njegovo preosveštenstvo vladika Bački Irinej rekao je da između Srpske pravoslavne crkve i vlasti Srbije postoje razlike u pristupu rješavanja pitanja Kosova i Metohije, ali da je apsurdno od toga stvarati famu da su crkva i država u sukobu. Vladika Irinej je naveo da je po pitanju Kosova i Metohije Srpska pravoslavna crkva jasno iznijela stav, te da nema pretenzije da odlučuje o pitanjima o kojima odlučuju oni koje je izabrao narod. Crkva je pošteno iznijela svoj stav o Kosovu i Metohiji, od toga ne treba praviti famu o rastućem sukobu crkve i države, naročito što su to negirali i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i patrijarh Irinej, rekao je episkop Irinej na okruglom stolu država, crkva, sekularna i vjerska tolerancija. Vladik Irinej je rekao da je pojam miješanja crkve i države apsurdan i dodao da crkva ne može da pretenduje da donosi političke odluke da vlade ili državne institucije vidi kao svoje instrumente, ali da ima pravo da iznosi svoje mišljenje i stavove o važnim egzistencijalnim pitanjima od opšteg dobra. Ali pokušaj učutkivanja crkve po važnim pitanjima, koji se tiču svih u ime nekakve političke ingerencije, doveo bi državu u položaj da se paternalistički i nasilnički ponaša prema crkvi, rekao je episkop Bački. Vladik Irina je kazao da postoje episkopi i drugi predstavnici crkve koji itekako imaju svoje stavove, poput vladike Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija, koji u nedelju, gostujući na B92, iznio svoj stav. Crkva ima pravo i dužnost da iznosi svoje stavove kada riječ o opštim pitanjima egzistencije, zdravlja, društva i opšteg dobra, ne kao djelilac mišljenja, ne kao jedan pogled na opšte vrijednosti života, na smisao. To je crkvi ne samo pravo, nego i dužnost, kazao episkop Bački. Slijede vijesti iz pomisnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Konstantinopoljski Vartolomej, služio je vaskršnju liturgiju po prvi put na svom rodnom ostrvu Imbros. Liturgiji koja je služena u crkvi Presvete Bogorodice prisustvovao je generalni konzul Grčke u Turskoj, Nikolas Matuidiakis, kao i sveštenstvo i vjerni narod iz više zemalja. Vaskršnju liturgiju na Fanaru, u sjedištu patrijaršije, služio patrijarho vikar, mitropolit Kalupolisa Stefan. Patrijarh gruzijski Ilije u svojoj vaskršnjoj poruci pozvao vlasti da usvoje zakon o zabrani abortusa, rekavši da bi to bio doprinos rješavanju teške demografske situacije. Abortus je gnusno ubistvo nevinog stvorenja koje se čini odlukom i namjerom roditelja. Ljekar je također direktan saučesnik. Nemilosrdno ubistvo djece se nesmetano sprovodi i nema nikoga da ih zaštiti, ni država, ni društvo, kazao je patrijarh. Oni koji ne žele da rode dijete iz ekonomskih razloga, molim vas, nemojte počiniti ovaj strašni grijeh. Ako ne možete da priuštite podizanje djece, crkva će preuzeti brigu o njima. Danas, kada imamo ovako tešku demografsku situaciju, smatramo da država mora usvojiti zakon o zabrani abortusa, kaže se u poruci. Komentarišući apel njegove svetosti, gruzijski premijer Ivanašvili se složio po pitanju demografske situacije, istakavši da bi se u cilju uspješnog bavljenja ovim problemom težište trebalo staviti na ekonomski razvoj uopšte. U nastavku emisije Danas aktuelno o vaskršnjim danima u Johannesburgu, Venecueli i Republici Argentini. U jedinoj srpskoj svetinji na afričkom kontinentu služene su redovna bogosluženja u strasnoj sedmici, kojima su se prisutni mnogobrojni parohijani duhovno pripremali za praznik nad praznicima. Vjernici su se za sveto pričešće pripremali sedmonedeljnim postom, molitvom i ispovješću, a na svetoj liturgiji pročitana je vaskršnja poslanica Srpske pravoslavne crkve. Poslije svete liturgije osvećana su vaskršnje jaje podijeljena svim prisutnim parohijanima. Djeci su podijeljene čokolade i časopisi Svetosavsko zvonce, da redakcije Svetosavskog zvonceta, a odraslima po jedan primjerak pravoslavlja, zvaničnih novina Srpske patrijaršije. Poslije ponoćnog vaskršnjeg jutrenja i litije, Starješina hrama, arhimandrit Pantelejmon, istakao je da posle slavnog događaja Hristovog vaskrsenja nema mjesta za beznađe i tugu u ovom svijetu i u našim životima i pozvao sve parohijane, koji su se za praznik pripremali i one koji to do sada nisu činili, da već od ovoga Vaskrsa počnu na pravi način da se pripremaju za sljedeće velike duhovne praznike i za naredni praznik Vaskrsenja Hristovog, tako što će se truditi u vjeri, postu, molitvi i dobrim djelima. Gosti parohije su i ovoga puta bili sveštenik Marko sa članovima njegove pravoslavne afričke zajednice iz Madidija, sjeverozapadni dio opštine Pretorije, koja broje oko 40 vjernika i 20 djece. Njihova pravoslavna zajednica je još uvijek u formiranju i nema mjesto za molitvu, pa ih rado i bratski pozivamo i prihvatamo da budu gosti srpske parohije u Johannesburgu, a otac Pantelejmon im je obećao i pomoć u predmetima za bogosluženje kada budu osposobili prostoriju u kojoj će se nedjeljom okupljati na zajedničkim molitvama sa svojim sveštenikom. Nedjelja Hristovih stradanja obilježena je u Venecueli skoro identično kao i u svim našim crkvama širom pravoslavlja. Služene su pređeosvećene liturgije, sveta tajna jeleosvećenja, iznošenje plaštanice, a na Veliku subotu, po tradiciji crkve, obavljena su krštenja. Novokršteni je putovao oko 24 sata iz unutrašnjosti Venecuele da bi stigao u Karakas i krstio se. Kršten je Kenu, ponijevši ime David, da kao i car David bude silan u novoj misiji naše crkve, koja će s blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija biti pokrenuta do kraja godine, na Meridi, sigurno najreligioznijem dijelu Venecuele. David je obrazovan mlad čovjek i ako Bog da, bit će na čelu misionarske parohije svetog Justina Novog Ćelijskog filosofa. Ovom prilikom je u svoj dom ponio ikonu prepodobnog Ave Justina, budućeg zaštitnika i patrona Meride, koju mu je darivao Jerej Aleksandar. Tog dana kršteni su i u angelsku rizu obučeni Klaudije, koji je ponio ime angelsko, Serafim. Serafim, bivši rimokatolički monah, već pomaže našoj crkvi u Karakasu kao crkvenjak. Ovom prilikom obavještavamo da će za koji mjesec biti pokrenuta misija svetog Nikolaja Srpskog i sveameričkog u gradu Maracabi i u nekoliko pograničnih gradova u Kolumbiji uz granicu sa Venecuelom. Na sam dan Vaskrsa služena je sveta liturgija u Marakau. Okupio se veliki broj ljudi, Srba, Venecuelanaca, ali i Bjelorusa, koji žive i rade u Marakau. Iako je tropska kiša padala satima, služili su Jerej Aleksandar i Jerej Antonije, a pjevao je sabrani vjerni narod na srpskom, španskom i ruskom jeziku. Pročitana je na španskom jeziku i poslanica svetog patrijarha Irineja. Na kraju liturgije osveštana su vaskršnja jaja i tradicionalna ruska pasha. Kako je kiša prestala, a sunce se pojavilo, otac Aleksandar osvrnuo se na svjetlost Hristovog vaskrsenja i podsjetio da je uloga nas, pravoslavnih hrišćana, veoma važna i značajna, ravna apostolnoj. I da svjedočeći vaskrslo Gospoda, svjedočimo pravu vjeru, samim tim budemo utjeha i nada mnogim izgubljenim ovcama, kao majka crkva, koja je glava vaskrsli Hristos, koji je rekao, svetom liturgijom u hramu svetog Nikolaja, koji je s blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog i administratora eparhije Buenos Aireske, Južno- i Centralno-Američke, služio sveštenik Branko Stanišić, paroh Maćagajski, proslavljen je praznik Vaskrsenja Hristovog u pokrajini Čako, u Republici Argentini. Od ranog jutra u porti hrama se okupio veliki broj potomaka naših iseljenika iz Crne Gore i Srbije, učestvovajući u liturgijskom slavlju zajedno sa pravoslavnom braćom Ukrajincima iz La Tigre i San Bernarda, kao i Grcima koji su došli iz glavnog grada pokrajine. Nakon svete liturgije upriličen je praznični ručak za sve prisutne, a sve zahvaljujući gospodinu Vasiliju Popoviću, koji je bio pokrovitelj ovogodišnje proslave. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božović i Marta Drašković. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.